Yle Puhe. Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja Puheet päreiksi. Studiossa jälleen dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Ja erinomaista jo hetken kulunutta vuotta.
No niin, kiitos samoin ja hyvää tätä vuotta kaikille kuuntelijoillekin.
Ja hyvää vaalivuotta.
Niin.
Näin heti alkuvuodesta siis presidentin vaalivuotta. Tämähän on kummallinen tämä suomalainen presidentinvaalikamppailu. Se kestää runsaat 2 viikkoa.
Joo, niin se maailman meno kiihtymistään. Että eikö kuitenkin esimerkiksi Matti Vanhanen ole kampanjoinut jo 1,5 vuotta vai?
Kyllä, hän on kampanjoinut vuodesta 2016 lähtien.
Tässä on jänniä juttuja. Siis sittenhän tässä puhuttiin, en tiedä kuka enää muistaa syksyllä siitä, että milloin niin kun, istuva presidentti aloittaa kampanjoinnin. Ja tietysti hänen strategiansa tai hänen selvästi tietoinen strategiansa mahdollisimman pitkään viivytettiin tätä kaapista ulos tulemista tai niin kuin kampanjaan astumista virallisesti.
Pitkään viivytetty kampanja.
Joo, ja varmaan hyvinkin onnistunut, kun katselee noita Gallup-lukuja. Että hyvin myöhäisessä vaiheessa lähtivät luvut tulemaan alaspäin, ja nyt ollaan jo niin lähellä vaaleja, että tuskin ne ehtii tulla muiden ehdokkaiden näkökulmasta riittävästi alas.
Niin, arvostuksellinen tilanne ja mielenkiintoinen tilanne todellakin, että elämme suoranaisia Kekkoslovakian päiviä tällä hetkellä, kun istuvan presidentin kannatus huitelee 7 alkavilla numeroilla, niin, ja siinä on kuitenkin 2 lukua, mutta eikä 1 luku.
Kekkosen kannatus oli parhaimmillaan 110%, että ei nyt vielä ihan siinä olla. Tämä on muuten jännä juttu, että kun jotkut kommentaattorit ja keskustelijat on sanoneet tästä Kekkoslovakiasta, niin voiko kansanet olla sitten väärässä? Mitäs urputtamista tässä on? Jos kansalaiset niin kuin tykkää tästä presidentistä ja kannattaa häntä toiselle kierrokselle, niin mitäs vikaa siinä on? No mikä se on se huono puoli niissä korkeissa kannatusluvuissa? Tähän mä en ole niin kuin löytänyt kenenkään, sitä on paheksuttu tavallaan ja ihmetelty. En ole löytänyt siihen vastausta, että mitä vikaa siinä on.
No siinä on tietysti paha krapula, Vesa. Ai. Meillä on edelleen krapula tuosta Kekkosen pitkästä kaudesta,
no ei,
joka kutisti vaihtoehdot olemattomiin. Siitähän siinä on kysymys.
No nythän on, en mä tiedä onko se istuvan presidentin vika, jos Kekkonen on käyttänyt valtaansa väärin jossain vaiheessa, tai jos poliitikot on sokeutuneet jossain vaiheessa. Eihän nyt tilanne on aivan eri.
No mutta ei mennä asioiden edelle.
No ei mennä.
Vaalikamppailu on kesken, kyllä, siis kyllä. Nämä ovat vain kannatuslukuja.
Ilman muuta.
Mut ne pitää realisoida ääniksi.
Ensi viikolla alkaa todellinen Gallup, eli ennakkoäänestys.
Niin, siihen on hyvin vähän aikaa. Tämä on jännä tilanne, koska saattaahan se olla niinkin, että tuo kekkosmainen kannatus niin saattaa passivoida Niinistön omia äänestäjiä, että ja kuinka moni ylipäänsä nyt sitten vaivautuu äänestämään, kun asetelma on näin selvä tällä hetkellä.
No voihan se passivoida, mutta toisaalta sitten taas Niinistön kannattajakunta todennäköisesti on sitä porukkaa, joka yleensä käy äänestämässä, niin kuin tämä peruskannattajakunta.
Meinaatko tämmöinen porvarillisen puolen kannatusydin tai kannatus niin kuin nojaa siihen tähän aktiivisuuteen, ja siihen he ovat aktiivisempia äänestäjiä kuin vasemmistoporukoissa?
Kyllä myös se käsitys on, että alhainen äänestysprosentti on suosinut yleensä oikeistoa.
No onhan se.
Ja eikö tämmöisiä tuloksia ole taannoin saatu erinäistä vaaleista?
Tällaista ilmiötä on ollut politiikassa useinkin. No siis et siis tiedä, milloin istuva presidentti aloitti kampanjansa. No kuitenkin niin, hän piti uuden vuoden puheen.
Joo. No niin.
Oliko se kampanjapuhe?
No niin, tätä on kysytty minultakin, kun olen näitä puheita tässä nyt aika monena vuonna niin sanotusti analysoinut ja tehnyt jopa tutkimusta näistä. Eli tässähän on kyse traditiosta, joka alkoi vuonna 1935. Se on tietysti hauska, kun silloin niitä aluksi pidettiin sovinnollisuuden viikon puheina. Ja monena vuonna puhuttiin sovinnollisuuden viikosta. Ja nyt kun tätä Niinistön puhetta nyt kuuntelin, niin tämähän oli tämmöinen sovinnollisuuspuhe.
Joo, tämä yhdessä teema, joka oli tämä Suomi 100 juhlavuoden teema, niin sehän kääntyy nyt sitten tähän kevään 18 muisteloihin, eli sisällissodan vuoden juhlavuodeksi. Itsenäisyyden alku ei ollutkaan yhdessä, vaan perin pahoin erillään, toteaa Niinistö tässä puheessa.
Ja tätä ei voi pyyhkiä pois. Siis jos miettii tätä puheena, niin tässä oli nyt tavallistakin sovittelevampi Niinistö. Takavuosilta muistamme muutamia puheita, joista nousi vähän polemiikkia, esimerkiksi maahanmuuttoon koskevia lausahduksia, joita kaikki ei sulattaneet, mutta tässähän nyt sitten Niinistö tuo jopa tämmöisen asian esiin kuin erilaisuus. Hän sanoi, että tavallaan oppi tästä vuoden 1918 tapahtumista ja näistä vaiheista on selkeä, on erilaisuutta. Ihmisillä on toisistaan poikkeavia taustoja, vakaumuksia ja tavoitteita, on oikeus olla eri mieltä ja sitä on osattava kunnioittaa, vaikka kuinka itse toisin ajattelisi. Tämä on tietenkin pikkasen niin kuin tämmöistä fundeerausta ja tulkinnanvaraista, että minkälaisia toisenlaisia ajatuksia tässä nyt tavallaan niin kuin ollaan sallimassa ja onko kaikki yksityisajattelu sitten ihan yhtä ok kuin joku toinen. Viittaan nyt tässä siihen, että esimerkiksi ehdokas Huhtasaarihan on nyt tuonut esimerkiksi Ylen puheessaan, kun ehdokkaat pitävät Ylellä puheita, niin hän toi esiin, hän lähti sananvapauskärjellä liikenteeseen. Se oli musta mielenkiintoinen. Ja tämä on muutenkin nyt näkynyt perussuomalaisten retoriikassa, tämä sananvapauteen vetoaminen. Ja erityisesti sillä tavalla, ja myös Huhtasaari puheessaan kytki sen vihapuheeseen, että tietynlainen puhe leimataan vihapuheeksi ja viedään tavallaan puhujalta sananvapautta. Mm-hmm. Että siinä on politiikassa tyypillinen ilmiö, että ikään kuin uudelleen määritellään jotain termiä, ja mun mielestä Huhtasaari ja perussuomalaiset nyt pikkasen uudelleen määrittelee tätä sananvapaustermiä, antaa tälle käsitteelle uudenlaista sisältöä ja tavallaan sitten vesittää ikään kuin sitä vihapuhekäsitettä.
No joo, tämä sananvapaus, presidentilläkin on sanomisen vapaus niin. Ja kommentoinnin vapaus. Niin. Myöskin sisäpoliittisissa asioissa, vaikka hän onkin ulkopolitiikan johtaja.
Kyllä, kyllä. Ja sitä hän käyttää. Tai käytti Niinistö tässä uuden vuoden puheessaan, että periaatteessa voisi ajatella, että nämä talousasiat, esimerkiksi kotimaan talouspolitiikka tai hallituksen tekemät talouspäätökset, ei millään tavalla kuulu presidentille. Niin hänhän otti hyvin vahvasti nyt tässä tämmöisen vähän kekkosmaisen talousosion esiin. Ja ei suoraan velvoittain eikä suoraan käskien tai kehottaen, mutta hänellä oli mielenkiintoisia muotoiluja täällä, että nyt on syytä tiedostaa, että velkaantunut taloutemme on hyvin riippuvainen, on aiheellisesti varoitettu. Meidän on varmistettava, että pysymme nämä jänniä tämmöisiä, hän ei suoraan ikään kuin puutu talouspolitiikkaan, mutta hän antaa kyllä tämmöisiä viestejä, että miten hänen mielestään pitäisi menetellä. Mm-hmm. Mitäs mieltä olet tästä?
No siis vanhaa kunnon Niinistöä. Ehkä se on sitten vanhaa kunnon Kekkostakin tuo, mutta siis tämä tekemättäkään ei voi jättää. Sehän on toistunut miltei joka vuosi hänen uuden vuoden puheessansa, että kyllä se kamreeri Niinistö siellä aina esiintyy vähintäänkin rivien välissä.
Niin, no tämän voi tietysti nähdä, kun kysytään, että oliko tämä vaalipuhe. Niin tavallaan tulee mieleen se, että Niinistö tässä tavallaan osoittaa sitä, että hän on asiantuntija monilla eri elämänalueilla, että hän ottaa myös tämän talousosaamisensa tässä nyt sitten vahvasti esiin. Ja tämä tietysti voi olla viesti myös äänestäjille, että asiantuntemusta löytyy. Ja tässähän sitten kun ajatellaan, että kenelle hän suuntaa tätä puhettaan tai ketään hän huomioi, niin tässähän oli hyvin vahvasti myös tämä nuoriso mukana. Liittyen tähän talouspuheeseen tavallaan aasinsillan kautta. Viime vuosien ilonaihe on ollut nuorten kiinnostus ryhtyä yrittäjäksi. Ja tässä nyt voi ajatella tietysti, hän nostaa myös tämän MeToo-kampanjan ja slushin ja tämän tyyppisiä ajankohtaisia tai tämmöisiä pöhinäaiheita esiin, että hän kertoo nyt kuuntelijoille, että hän kyllä on ajan tasalla ja seuraa aikaansa. Ja tämä yrittäjyyspuoli tietysti ehkä voi ajatella, että se on sitten tämmöisiä niin kuin porvarillisia ja tämmöistä yksityisyrittäjyyttä ja tämän tyyppisiä voimia kosiskelevaa.
Kokoomuksen ydinkannattajajoukkoa, sitäkö niin, tarkoitat? Siis, että tässä puhutellaan kokoomuksen nuorempia äänestäjiä.
Kyllähän tietysti tämä nykyvuosina tai yhä enemmän määrin melkein kaikki puolueet on ollut yrittäjän asialla.
No se on totta.
Ainakin sanoissa. Mutta se mikä olisi taas jännä tässä, anteeksi nyt kun puhun pitkään, mutta tämä, että kun hän puhuu tästä yrittäjyydestä ja nuorista, niin sitten kääntääkin tähän eriarvoisuuteen ja kiusaamiseen ja tämän tyyppisiin asioihin. Ja tämä eriarvoisuus oli aika jännä oikeastaan konkreettisin asia koko puheessa. Yhä useammin tulee esille, että koulukirjojen tai oppivälineiden kalleus kyseenalaistaa teini-ikäisen opintien jatkumisen. Ja tämähän nyt on taas semmoista teemaa, mitä vasemmisto on paljon tuonut esiin.
Nyt et taida, Vesa, muistaa, mistä Niinistön presidenttikausi lähti liikenteeseen.
Eihän mulla mitään niin muistikuvia ole semmoista asiasta.
No, autan ystävää hädässä. Siis, sehän lähti näistä ihan tavallisista asioista.
Joo, kyllä.
Muistatko?
Nyt palautuu muisti palautuu pätkittäin.
Eli se oli tämän nuorten syrjäytymiskampanja.
Kyllä, kyllä. Hänhän on kyllä tätä nuorten asiaa hän on tuonut.
Nimenomaan. Tästä tulee oikein kaunis kaari. Siis lähdetään nuorten syrjäytymiskampanjasta liikenteeseen, sitten päädytään nuoriin menestyviin yrittäjiin kyllä, ja kauden loppupuolella.
Myös tätä kiusaamista ja tavallaan, että otetaan kaikki mukaan ja kysytään kaverilta, että miten menee. Hänhän on tuonut tämmöistä niin kuin arkista diskurssia, jos näin hienosti sanotaan. Mutta tämä oli jännä, että nyt tuli tämä koulukirja ja oppivälineiden kalleus. Ja kyllä mä sen näin kuitenkin viestinä sitten tähän tavallaan niin kuin, esimerkiksi vasemmistoehdokkaiden kannattajille, että kyllä minäkin ymmärrän tämän tilanteen ja tätä eriarvoisuutta tavallaan näen ja että tähän pitäisi kiinnittää huomiota. Sitten se, mikä tietysti miellytti varmaankin kovastikin ympäristöstä huolestuneita ja ilmastonmuutoksesta huolestuneita ja tavallaan niin kuin vihreitä ajatuksia, tuntevia ihmisiä, niin oli tämä hänen voimakas viestinsä tästä
ilmastonmuutoksesta, tai ilmastonmuutoksesta. Siis Pariisin ilmastosopimuksesta.
Kyllä. Nyt on toiminnan aika, ei tavalliseen tahtiin, vaan nopeasti. Olemme takamatkalla. Ja hän puhui myös Pariisin sopimuksesta, ja tässä on paitsi viestiä vihreille ja Pekka Haaviston ja muiden vihreiden arvojen kannattajille, niin tässä on viestiä myös Laura Huhtasaaren kannattajille, kun Huhtasaari on esittänyt vähän sitä mielipidettä, että vähän Trump-laisittain, että ei meidän nyt siitä ilmastonmuutoksesta kannattaisi niin kovasti hössöttää. Ja että me voisimme periaatteessa jopa irtautua Pariisin sopimuksesta. Niin sitä tekee tässä hyvin selväksi, että me pidämme kiinni sopimuksesta, joihin olemme sitoutuneet.
Aika kova vaalipuhe. Tämänkertainen uuden vuoden puhe, siis Niinistön ongelmahan on se, että koska kannatus on niin suurta, niin se pitäisi jollain tapaa pystyä säilyttämään tässä
niin
kamppailun aikana. Ja sehän on karmea tilanne, koska se tietyllä tapaa jähmettää ehdokkaan täysin. Täysin hän ei oikein voi tehdä minkäännäköisiä aloitteita mihinkään suuntaan, koska jokainen aloite potentiaalisesti syö kannatusta jostain puolelta. Ja tässähän näkyy oikein kaunella tavalla, niin kuin kuvasit tuossa nämä eri puoluepoliittiset aspektit, keitä kaikkia Niinistö pyrkii puhuttelemaan tässä, että hänen kannatuksensahan on huima demareissa ja keskustassa ja se on pakko olla siis, koska tuo lukema on niin korkea, mutta oikein kiiriin sahattu uuden vuoden puhe niin sanotusti Niinistöltä, että palvelee tätä tilannetta oikein hienosti.
Kyllä ja selvästi tässä on se strategia, että mahdollisimman pitkään, niin ei tämä nyt varmaan niin ehdokkaan itsensä suunnittelemaan ollut, mutta hänen taustajoukkonsa on selvästi mahdollisimman pitkään niin viedään sitä niin presidenttinä, istuvana presidenttinä ajattelua eteenpäin. Ja sitten viime hetkellä, kun on pakko, niin aletaan ehdokkaaksi. Ja nyt tavallaan sitten kun ollaan ehdokkaana, niin se kyllä saa vähän näkyä myös sitten tämän niin presidentti-instituution puheissa.
Politiikka Radio.
Juu, näinpä se on. Ja nythän akuutti kysymys sitten muille on se, että mitenkä tämä istuva presidentti oikein haastetaan. Ja mielenkiintoisella tavalla tuossa nyt, kun Ylelläkin on näitä presidenttitenttejä alkanut jo olla ja näitä puhetuokioita, joissa ehdokkaat pitävät tämän puheensa hieman tällään viihteellisessä muodossa. Järjestetty tilaisuus, mutta siinä on kuitenkin tuo kova tentti myös aina lopuksi. Niin eilen, tai siis torstaina, entinen pääministeri ja keskustan presidenttiehdokas, pitkää kampanjaansa tehnyt Matti Vanhanen oman tenttinsä lopuksi heitti piikin Niinistölle siis suhteessa siitä, että mitä et tekisi niin ollessasi presidentti, niin hän sanoisi, että hän ei arvostelisi puolueen vastavalittua johtoa siihen tapaan, miten Niinistö arvosteli perussuomalaisten vastavalittua johtoa kesällä tällä juridisella termillä, että johto ei ole osoittanut tehokasta katumista näistä tuomioita aiheuttaneista puheistaan.
Joo, siis selvästi tässä Vanhanen...
Jännä piikki.
Joo, ja siihen liittyy vähän laajempi toteamus, että hän ei millään tavalla puuttuisi sisäpolitiikkaan.
Niin, ja puolueiden asioihin.
Niin, puolueiden asioihin. Että
on täysin puolueiden itsensä kyllä päätettävissä olevia.
Tämä on kyllähän tässä on suuri ongelma nyt muilla ehdokkailla, että miten tekee eroa Niinistö. Ja erityisesti tämä ongelma varmaan Matti Vanhasella, jonka niin kuin tämmöinen ulkopoliittinen linja tuntuisi olevan aika lailla Niinistön kanssa niin kuin samassa suunnassa. Tai vierekkäiset janat kulkevat. Vanhasella on slogan, Suomen asia on meidän.
Joo, se on jännä slogan. En tuossa hoksannut sitä. Olen lukenut Matti Vanhasen ulkopolitiikkateosta niin. Jo pitkään. Suosittelen sitä kaikille politiikasta ja ulkopolitiikasta kiinnostuneille.
Löytyy netistä.
Niin, sieltäkin. Ja siinä pyöritellään erittäin paljon tätä Suomen ja Ruotsin välistä kohtalon yhteyttä. Usein puhutaan Suomen ja Venäjän välistä kohtalon yhteydestä. On sellainenkin olemassa toki, mutta tässä Vanhasen ajattelussa kyllä korostuu se, että tämä Suomen ja Ruotsin ratkaisut niin ovat määritelleet Pohjois-Euroopan stabiliteettia. Kyllä, ja jos siinä tapahtuu muutoksia, niin se sysää Pohjois-Euroopan Skandinavian liikkeelle. Kyllä, ja se on aina riskaabeli tekijä on Suomelle itselleen.
Kyllä, kytkös tähän tietysti, että mitä Ruotsissa ajatellaan Natosta, jos näin niin kuin selvä suomeksi sanotaan, ja mitä Ruotsi suhtautuu tulevaisuudessa NATO-jäsenyyteen.
Niin siis tänä päivänä se on NATO-kysymys, mutta aikoinaan se oli muu kysymys. Kyllä, eli tässä on kysymys pitkästä historiasta jatkumosta.
Suomen asia on meidän, sehän on siis ruotsalaisten talvisodan aikaan lanseerama lausahdus Finland's Sak Air War, jossa tavallaan oli tämmöinen kampanja, jossa yritettiin etsiä vapaaehtoisia Suomeen sotimaan, ja niitähän tulikin. Ilmeisesti 8000 miestä tuli Ruotsista. Mun mielestä hieno intertekstuaalinen viittaus tähän historiaan, ja nimenomaan se kytkös sitten tähän Vanhasen ajatuksiin Suomen ja Ruotsin kohtalon yhteydestä.
Kyllä, ja Vanhanenhan itse tuntuu ainakin tuossa kirjassa melko suoraan jopa väittävän sitä, että Ruotsissa on tapahtumassa ikään kuin historiallinen muutos.
Joo.
Tämän sotilaallisen liittoutumattomisen suhteen, että se on nähtävissä, että sellaista uudelleen ajattelua on konkreettisesti Ruotsissa ilmassa. Jos sellainen tapahtuu, niin se tulee muuttamaan vääjäämättä tätä Pohjolan tasapainoa, ja siihen myös Suomen on reagoitava. Näin se Matin ajattelu menee.
Joo, eli tässähän on, jos katsoo näitä presidenttiehdokkaita ylipäätään, niin tässä on muutamia hyvin vahvoja ulkopoliittisia osaajia ja konkareita, ja sitten on muutama tavallaan niin tässä mielessä höyhen sarjalainen, jos tämmöinen ilmaus sallitaan. Näistä raskaan sarjan ulkopolitiikan osaajista tuli mieleen toi Paavo Väyrynen, jonka slogan on uusi suunta Suomelle, ja se mua aika lailla huvitti tässä, kun tietysti Väyrynen on kokenut, sanotaanko nyt vanhan suunnan edustaja, ja hän puhuu jopa Paasikiven Kekkosen linjasta edelleen ja puolueettomuuspolitiikasta ja hyvin paljon tätä menneisyyspuhetta harrastaa. Että tavallaan niin kuin vanha on uusi, eli vanha suunta onkin nyt sitten uusi suunta.
Onko tuo nyt sitten, kun kaikki ovat arvuutelleet tässä, että millä tapaa Paavo Väyrynen pystyy keksimään tämän itseironiansa jälleen uudelleen, jonka hän oivallisesti viime vaaleissa keksi, niin onko tuo nyt sitten se tapa?
En tiedä, mutta hän ei nyt ole lähtenyt oikein tälle niin kuin ironia eikä huumorilinjalle, että hän tykittää nyt aika vakavia syytöksiä nykyistä ulkopolitiikkaa ja sen johtoa kohtaan, että ihan selvästi mielestäni eri strategia kuin edellisissä presidentinvaaleissa.
Aivan systemaattisesti.
Ja
siis,
hän on kertonut hyvin tarkkaan, että milloin hän heräsi siihen, että hän ei voikaan kannattaa Niinistöä. Ja mistä syystä hän kesällä kirjoitti semmoisen blogikirjoituksen, jossa hän irtisanoutui.
Kyllä, Väyrysen tykit ovat suunnattu tiettyyn kohteeseen, se on Sauli Niinistö.
Hänen strategiansa, hän ei muista ehdokkaista puhua oikeastaan mitään.
Ei ole mitään syytä puhua, koska ei kellään muulla ehdokkaalla ole kannatusta tällä hetkellä.
Hän jopa sanoi, että hän on kakkonen gallupeissa. En tiedä mitä gallupeja hän on lukenut, mä en ole nähnyt vielä, mutta että hän laskee tähän mukaan tämän vääristymän, mikä hänen mukaansa gallupeissa aina on. Tykeistä tuli mieleen toi Sauli Niinistö, kun hän puhuu rauhasta. Hän vaalivideossaankin mainoksessaan korostaa, että rauha ratkaisee. Ja tämähän oli jännä, kun puhutaan tästä uuden vuoden puheesta, että oliko se vaalipuhe, niin hänhän siellä toi myös pitkästä aikaa esiin tämän rauhan asian. Että kyllä se siinäkin mielessä saattoi olla vaalipuhe.
Joo. Mutta Väyrysellä, niin, hänkin on tässä esiintynyt.
Joo.
Muun muassa Alfa TV:ssä.
Kyllä, kyllä.
Tapani Ruokasen haastateltavana ja monissa muissa tenteissä. Hänellä on kyllä itsevarmuutta. Herra jestas sentäs. Siis perinteinen kysymys, jossa toimittaja taisi olla nyt tuossa Pohjois-Suomen yhteisessä vaalitentissä, kysyttiin nuorisotyöttömyyslukua. Perinteinen kikka. Niin, tietääkö poliitikko jonkun luvun?
Niin.
Nehän pitää tietää.
Mites aina kävi?
Väyrynen paiskasi siihen vaan, että en tiedä. Kerro se minulle, en muista sitä.
No tämähän on
pokerilla vaan.
Väyrynenhän on kuunnellut meidän lähetyksiä takavuosilta, että mä oon aina sanonut ihmetellyt, että miksi poliitikko ei voi sanoa, että en tiedä jotakin asiaa.
Väyrynen voi.
Väyrynen voi, että hänellä on pokkaa, mutta muistatko muuten tämmöisen vanhoista asioista, kun kaivellaan niitä, tämmöisen sana kuin ihmiskuntapolitiikka. Väyrynenhän on lanseerannut tätä.
No, en tätä. Muistanut.
Joo, eli hän on jopa, hän puhui, että nyt tavallaan...
Itse asiassa ihmettelin tätä niin, sanaa, että niin. Mikä tämä on.
Hän on ottanut muun muassa siinä Alfa TV-haastattelussa, muistaakseni, tuli ja taisi tulla Ylenkin haastattelussa. Eli tavallaan nyt pitäisi laajemmin ajatella, ei vaan niin kuin Euroopan asioita, vaan pitäisi ajatella koko ihmiskuntaa globaalisti ja miettiä siihen, mitä esimerkiksi ilmastonmuutos aiheuttaa ja mitä tämmöiset globaalit kysymykset aiheuttaa. Eli ei enää riitä, että on niin kuin Eurooppa-politiikkaa tai tämmöistä, ei edes maailmanpolitiikka, vaan on ihmiskuntapolitiikka. Ja tämähän on vanha käsite, hän käytti sitä jo väitöskirjassaan 89 vuonna. Ja sitten vieläkin vanhempi lähde löytyy, eli Pekka Kuusi hahmotteli tämmöistä ihmiskuntapolitiikkaa aikanaan sosiaalidemokraatti.
Eli Väyrynen on siis lukenut paitsi Kekkosta, niin myös vanhaa sosiaalidemokraattia.
Tässähän näkyy vanha tämmöinen punamulta perinne.
Kyllä, ilmiselvästi.
Yhteisiä aatteellisia tavallaan taustoja löytyy.
Onhan siinä tietysti vinha perä, siis erityisesti tällä hetkellä, kun tuo väkimäärä tällä niin. Pallolla on aika suuri.
Kyllä, kyllä. Ja...
Niin jos sen väen elinolosuhteisiin tapahtuu jotain kamalaa, niin se on myös meille mitä suurin poliittinen ongelma.
Niin, ja nyt puhutaan niin kuin vähän löperösti globalisaatiosta ja ilmastonmuutoksestakin. Toki siitä nyt on paljon esitetty jo, mitä se konkreettisesti tulee tarkoittamaan, jos sitä ei saada pysäytettyä tai hidastettua. Niin kyllä mun mielestä tämä on hyvin terveellinen puheenvuoro ja tietysti kiinnostavaa, että tämmöinen konkaripoliitikko, joka on niin kuin profiloitunut tavallaan esimerkiksi Suomen ja Venäjän suhteiden tämmöisen sotilaslähtöisesti painottuneen ulkopolitiikan.
Perinteisen geopoliittisen
geopoliittisen ajattelun. Ja Väyrynen taisi sanoakin jossain haastattelussa, että ulkopolitiikka pitäisi olla paljon muutakin kuin sotilaista puhumista. Ja se liittyy myös tähän ihmiskuntapolitiikkaan. Ajatukseen. Mä olen aika innostunut tästä. Nyt on Väyrysen neljäs yritys.
Neljäs yritys, kyllä.
Ja neljäs kerta toden sanoo, vai miten se oli?
Niin, ja hän...
En tiedä, onko se totuuden aika sitten Paavo Väyryselle kauhean miellyttävä, kun se tulee. Hänhän on sanonut, että jos hän, vaikka hän on hyvin todennäköistä, että hän voittaa vaalit, hän on sanonut, mutta jos hän nyt sattumalta ei voittaisi, niin hän palaa eduskuntaan.
Siis Vesa, aivan vakavasti. Uskotko tosissaan, että neljäs kerta Väyrysen kohdalla todensa?
No kyllä se jonkun totuuden taas sanoo, että valitaanko vai eikö valita.
Politiikka Radio.
Politiikka Radio ja puheet päreiksi tuokio käynnissä ja alkaa olla kello jo niin paljon, että pitäisi miettiä päivän politiikan sanaa. Kiitoksia taas hyvät kuulijat erinomaisista ehdotuksista, joita on näin vuoden alkuun kertynyt ilahduttavasti. Natosta on puhuttu, tietysti Nato esiintyy usein näissä politiikan sanoissakin, siis tarkoitan, että Natosta on puhuttu näissä presidentin vaaleissa. Ja Turvalds toi esiin tämän vanhan kunnon pilli ja pulla ja monnivertauksen, eli hän kuvasi Suomen ja Ruotsin NATO-keskustelua ja pilli ja pullan nahinoitiin, joita ilkeä monni sitten taustalla tarkkailee.
Hän toi esiin myös hylkysyrjän.
Kyllä. Ja
sitähän ehdotettiin päivän sanaksi monessakin ehdotuksessa.
Se oli erittäin osuva kielikuva.
Palataanko siihen hetken kuluttua? Katsotaanko näitä muita ehdokkaita läpi myös?
Katsotaan vain. Ja todettakoon vielä se, että kuka se ilkeä monni on tässä NATO-keskustelussa?
No kuka? En tiedä.
Venäjä tietysti.
Niin.
Totta kai.
No mitäs nyt sanoisi Venäjä-keskustelusta? En mä tiedä, mulle tuli mieleen toi niskalaukauskin jotenkin siinä. Sehän liittyy Suomen ja Venäjän yhteiseen historiaan kuitenkin.
Niin, ok. Siis niin, että kuinka paljon sitten tämän sisällissodan niin. lopputuoksinnassa jaettiin niskalaukauksia? Eikö suurin osa laukauksista ollut kyllä niin kuin silmät sidottuna ja päin pläsiä tyyppisesti?
Tästä nousi kuitenkin nyt hirvittävä kohu tästä, kun Antti Rinne omien sanoisen mukaan siteerasi saamansa kansalaispalautetta ja sitten Aamulehden haastattelussa tämä oli nostettu kärjeksi, että hallitus panee työttömän polvilleen ja ampuu niskalaukauksen. Tämä aktiivimallikeskustelu liittyy. Tämä oli tietysti herkkään paikkaan, että juuri on alkanut sisällissodan muistovuosi ja tavallaan tämä niskalaukaus voidaan yhdistää tämmöiseen ajatuskulkuun, että siellä oli punikkeja ja lahtareita ja lahtarithan tyypillisesti lopettaa eläimenkin tai ennen vanhaan lopetti ainakin osittain niskalaukauksilla ja nyt sitten tavallaan hävinneen puolen eli sosiaalidemokraattien puheenjohtaja käyttää tämmöistä raakaa kielikuvaa. Ja tästä nousi kova keskustelu siitä, että minkälaista kieltä voi käyttää ylipäätään. Ja Ja kun pikkasen tuntuu, että nyt kun siitä on 100 vuotta siitä sodasta, niin eihän ne haavat tunnu parantuneen tämän keskustelun perusteella. Tässähän selvä vastakkainasettelu nousi. Tietty porukka sanoi, että tämä oli aivan älytä ja tämmöistä ei missään nimessä saa puhua. Ja tietty porukka taas sanoi, että no kyllä se on ihan oikein tuoda tämmöiset kipeät asiat esiin. Mitä mieltä itse olet tästä? Siis tuli vaan mieleen, että onhan näitä nyt ollut näitä raakoja kielikuvia ennenkin. On talonpojan tappolinjaa ja nahkurin orsia ja oppositio pitäisi vetää sirkkelistä läpi muuan ulkoministeri, vaan noin kirjoitti blogissa. Mutta miten tämä niskalaukaus oli niin älyttömän herkkä?
Niin, siis varmaan tuosta syystä siis.
Ja tämä aktiivimalli muutenkin, sehän on ollut nyt tämän vuoden vaihteen ja alkuvuoden niin kuin kiivain keskustelu. Ja sitähän ehdotettiin sanaksikin monessa ehdotuksessa oli aktiivimalli.
No ehkä se jaa. Siinä on tietysti varmaan se, että aktiivimalli on tietysti hankala poliittinen kokonaisuus, eikä ollenkaan helposti sulateltava asia vasemmisto-oppositiolle. Jos sen kohdalla käytetään näin voimakasta kielikuvaa, niin kyllähän se rikkoo tätä keskusteluyhteyttä, joka on perin tärkeä suomalaisessakin politiikassa, että se keskusteluyhteys säilyy. Meillä on kevään 18 esimerkki olemassa, joka kertoo karua kieltä siitä, kun se keskusteluyhteys päättyy.
Kyllä, kyllä.
Eli ehkä se joitain tällaisia ehkä politiikan taustalla vaikuttavia niin kuin intuitiivisiakin kelloja sitten herättää kyllä, tällainen kyllä. Niskalaukaus.
Nyt on tietysti kiinnostava seuraava sitten vuoden mittaan, että mitä kaikkea tämmöistä tavallaan historiasta nyt otetaan esiin. Yritetään tarkkailla tätä vuoden mittaan.
Ehdottomasti. Tähän palataan vielä, mutta lisää näitä päivänpolitiikan sanoja, puoluekoulu.
No niin, sehän oli Nils Thorvaldsin muisteluksia Moskovan ajoilta.
Niin. Missä tällaisia puoluekouluja voisin ilmoittautua itsekin sellaisen, mutta siis Moskovassako?
Moskovassa oli silloin aikanaan ainakin, että sinne kommunistit meni tietysti opiskelemaan. Ja siinähän kävi Thorvaldsin omien sanojen mukaan niin, että hän just päinvastoin kuin mitä oli tarkoitettu, että hän ei niin kuin tullut uskoon, vaan heräsi ikään kuin siitä, heräsi siihen, että tämä usko ei ole hänelle sopiva.
Niin, se taisi mennä niin, että Marxin pääoma on sellainen järkele, että kuka sitä lukee, niin sen alle niin murskaantuu. Niin. Mutta Thorvalds väittää, että hänen kohdallaan kävi päinvastoin, kun hän Moskovan puoluekoulussa luki Marxin pääomaa, niin hän pääsi siitä irti.
Kyllä, kyllä. Mitäs muita ehdotuksia?
No tätä aktiivimallia on todella moneen otteeseen ehdotettu. Nyt osaa edes laskea, kuinka monta aktiivimalliehdotusta on tullut. Niitä on tullut todella paljon, mutta sitten on tullut tällainenkin kuin kaunaretoriikka. Ehkä tuo niskalaukaustermikin niin voisi olla kaunaretoriikkaa. Joo, en tiedä, mitä mieltä olet siitä, Vesa, mutta tällä sanalla siis viitataan Paavo Väyrysen vuodatukseen Niinistöä kohtaan.
Ja ylipäätään ehkä siihen, että Väyrynen kokee tulleensa historiassa monta kertaa kaltoinkohdelluksi. On ollut mediapeliä ja kaikenlaista. Sitten ehdotettiin sananvapautta, sehän on aina hyvä sana, että se liittyy tietysti esimerkiksi tuohon Laura Huhtasaaren vaalikampanjaan. Sitten ehdotettiin hyvinvointirevohkaa.
Kyllä, ja leipäjono revohkaa.
Ja semmoinen revohka oikein.
Kyllä. Ja sen lisäksi tietysti tenttiä on ehdotettu ja vaaligrilliä.
Kyllä, kyllä.
Mutta ei se taida olla kumpikaan näistä.
Ei, eikä se ole myöskään arvot, joita Merja Kyllönen tuo esimerkiksi omassa vaalikampanjassaan. Ja siinä hän on arvon presidentti sloganinsa mukaan. Ja eikä se ole sydän. Tuula Haataisen slogan on sydäntä sanoa.
Nyt kun presidentin vaalit lähestyvät, niin homman jujuhan on se, että siinä kamppaillaan suosiosta. Ja se voittaa, kenen sana on suosituin.
Niin.
Ja näin se on myös päivän politiikan sanan kohdalla tällä viikolla. Ja mikä sana ja kenen presidenttiehdokkaan sana on tällä viikolla suosituin sana?
Kyllähän se oli se Nils Thorvaldsin hylkysyrjä, minkä hän toi tuossa omassa Ylen puheessaan esille. Ja siinä on tietysti sanana ihan mainio, että liittyy hylkäämiseen ja syrjään joutumiseen ja tämmöiseen tavallaan vastakkainasetteluun. Mutta tämmöinen kylähän on oikeasti ollut olemassa tuolla Suojärven ja Ilomantsin pitäjien rajalla.
Näin se on. Päivän politiikan sana tänään, hylkysyrjä.
Politiikka Radio.
No niin, näin se vierähti tämä tuokio tällä kertaa. Oikein paljon kiitoksia, Vesa.
Kiitos sinulle.
Palataan parin viikon päästä. Silloin on presidentinvaalit aivan nurkan
takana. Joo, ja silloin pistetään ehdokkaat paremmuusjärjestykseen.
Näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Yle Puhe. Politiikka Radio.